Elijah part 1. Eliya sehemu ya kwanza. Eliya alikuwa mfano mzuri wa kushangaza wa mtu mcha Mungu. Aliishi karibu sana na Mungu Baba. Wayahudi waliamini kwamba kamwe hakufa. Nabii Elisha aliwaambia wana wa manabii kwamba wasiende kumtafuta mwili wake kwa sababu hawataweza kuona. Mungu alimchukua Eliya kwa gari la moto na farasi katika upepo wa kisulisuli. Mara nyingi Mungu alionyesha nguvu zake kupitia Eliya. Na bado pia huyu nabii Eliya aliweza kushushwa moyo na kuteswa kutokana na kile kilichokuwa kikiendelea katika nchi. Na kuwaogopa watu ambao walikuwa wanataka kumuua, haswa Malkia Yezebeli. Hatutaweza kuwa wakamilifu. Sisi sote tuna mashaka kama ataweza kutusaidia. Lakini anajua hilo na anatupenda jinsi tulivyo. Unajua mashaka yetu kwa kawaida yanasababishwa na uhalisia ambao msukumo wetu wakati wote sio safi. Mara nyingi tuna shauku zetu wenyewe na matakwa yetu. Lakini Yesu aliweka hilo wazi sana kwamba Mungu anataka tujifunze kujikana kabisa ili kwamba tuweze kumfuata Yesu na Baba yetu wa mbinguni. Je, hatumuombi? Mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni? Pale tunapomtafuta Mungu kwa kweli, mapenzi yake katika maisha yetu, tunakuwa na uhuru wa kumuomba kitu chochote ambacho tunajua ni mapenzi yake na atafanya. Eliya alikuwa ni wa maarufu sana. Hata Mungu alimchukua kutoka duniani kupitia gari na farasi wa moto katika upepo wa kisulisuli. Pamoja na Musa alitendewa kwa njia maalum na Mungu wetu. Yesu alipokuwa akiishi hapa duniani, hata kuna wakati alikutana na Eliya na Musa juu ya mlima. Unajua, mzigo ambao aliubeba kwa ajili yetu ulikuwa mkubwa sana na mgumu. Sisi hatungeweza kufanya hivyo. Lakini nafikiri kwamba Mungu alimpenda sana mwanae wa kipekee, hata alitaka kumtia moyo kwa muda fulani. Na huu ndio huo muda. Tunasoma katika Mathayo 17:1-8. Na baada ya siku sita, Yesu akawatwaa Petro na Yakobo na Yohana nduguye, akawaleta juu ya mlima mrefu faragani. Akageuka sura yake mbele yao. Uso wake ukang'aa kama jua. Mavazi yake yakawa meupe kama nuru. Na tazama, wakatokewa na Musa na Eliya wakizungumza naye. Petro akajibu akamwambia Yesu, "Bwana, ni vizuri sisi kuwapo hapa. Ukitaka, nitafanya hapa vibanda vitatu, kimoja chako wewe na kimoja cha Musa na kimoja cha Eliya." Alipokuwa katika kusema, tazama wingu jeupe likawatia uvuli. Na tazama sauti ikatoka katika lile wingu ikasema, "Huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa naye, msikieni yeye." Na wale wanafunzi waliposikia, waliangua kifudifudi, wakaogopa sana. Yesu akaja akawagusa akasema, "Inukeni wala msiogope." Wakainua macho yao wasione mtu ila Yesu peke yake. Maswali ya kujadili. 1. Je, unafikiri kwamba tunaweza kuwa na wazo lolote ya kile Yesu alijua kinaenda kutokea kama ataenda kutii mapenzi ya Baba yake na kutoa uhai wake kwa ajili yetu? 2. Je, unaweza kuona upendo wa Baba Mungu kusimama na yeye alipomjia kwa ajili ya mateso yake ya mbeleni? 3. Je, Mungu pia anawaandaa vizuri hao wanafunzi watatu kufanya kazi yake kwa ubora kwa kuwafanya washuhudie tukio hili. Nne, je, unaweza kufikiria kwamba japo Petro alimuona Yesu katika njia hii ya utukufu mkuu, lakini bado baadaye aliweza kuambia watu mara tatu, simjui mtu huyu, sijui msemalo. Tano, kwa nini Petro alimkana Yesu? Eliya aliishi katika kipindi ambacho makabila 10 ya Israeli sehemu ya kaskazini nchi ya Kanaani ilienda mbali na Mungu. Walimwabudu Baali na Ashera, miungu ya watu wageni ambao walikuwa wanaishi katika nchi. Wito wa Eliya ulikuwa kuiongoza Israeli kumrudia tena Mungu wake. Kazi nzuri sana. Hata tunasoma kuhusiana na hilo katika sura ya mwisho ya Agano la Kale katika Malaki 4:1-6. Kwa maana angalieni, siku ile inakuja inawaka kama tanuru, na watu wote wenye kiburi na wote watendao uovu watakuwa makapi. Na siku ile inayokuja itawateketeza, asema Bwana wa majeshi. Hata haitawaachia shina wala tawi. Lakini kwenu ninyi mnaoliita jina langu, jua la haki litawazukia lenye kuponya katika mbawa zake. Nanyi mtatoka nje na kucheza cheza kama ndama wazizini. Nanyi mtawakanyaga waovu, maana watakuwa majivu chini ya nyayo za miguu yenu. Katika siku ile niifanyayo, asema Bwana wa majeshi. Ikumbukeni torati ya Musa mtumishi wangu, niliyoamuru huko Horebu kwa ajili ya Israeli wote. Naam, amri na hukumu. Angalieni, nitawapelekea Eliya nabii kabla haijaja siku ile ya Bwana iliyo kuu na kuogofya. Naye ataegeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao, na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao, ili nisije nikaipiga dunia kwa laana. Wayahudi katika kipindi cha Yesu walikuwa wanatarajia siku ambayo nabii Eliya angeweza kurudi na kuirejesha mioyo ya baba iwaelekee watoto wao, na mioyo ya watoto baba zao. Na walimuuliza Yesu kuhusiana na hilo. Yesu aliwaambia kwamba Yohana Mbatizaji ndiye alikuwa roho ya nabii Eliya, kuigeuza mioyo ya watu wa Israeli kumwelekea Mungu Baba. Maswali ya kujadili. Moja, kama hatutawasamehe baba zetu na kuanza kuwapenda kwa kweli, uchungu utaibuka kutoka ndani na kusababisha kuwatendea watu vibaya pamoja na watoto wetu, ambao watakuwa wakiwa na hasira na watakuwa wabaya zaidi ya wazazi wao walivyokuwa. Na kizazi kinachofuata ndo kitakuwa kibaya zaidi. Je, unagundua jinsi ilivyo muhimu kuwasamehe wazazi wetu na kuanza kuwapenda? Mbili, je, inawezekana kwamba roho ya Eliya ni roho yoyote ambayo inarejesha mioyo ya baba kwa watoto wao na mioyo ya watoto kwa baba zao? Je, hata inaweza kuwa kwamba roho ya Eliya imekuwa ni Roho Mtakatifu? Tatu, je, unaelewa jinsi ilivyo ya kushangaza kwamba sasa kuna fursa ya kuwasamehe baba zetu kwa manyanyaso yao na kumwambia Mungu atusaidie kuwasamehe na kutubariki? Nne, je, unajua kwamba hata unaweza kumsamehe na kumpenda baba yako ikiwa alishakufa tayari? Kama tutawasamehe wale ambao umetumiza sana, tutakuwa huru na kuweza kupenda na kusaidia wengine, pamoja na watoto wetu wenyewe. Nampenda Nabii Elia sana. Kweli ananigusa sana. Ngoja tusikilize kwa pamoja sehemu za Biblia kutoka Wafalme wa Kwanza 17 na Wafalme wa Pili 2 ambazo zinaongelea maisha ya Elia. Wafalme wa Kwanza 17:1-24. Basi Elia Mtishbi wa wageni wa Gileadi akamwambia Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye ninasimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii ila kwa neno langu. Neno la Bwana likamjia kusema, ondoka hapa, geuka, uende upande wa mashariki, ujifiche karibu na kijito cha Kerith kinachokabili Yordan. Itakuwa utakunywa maji ya kile kijito, nami nimewaamuru kunguru wakulishe huko. Basi akaenda akafanya kama alivyosema Bwana. Kwa kuwa akaenda akakaa karibu na kijito cha Kerith kinachokabili Yordan, kunguru wakamletea mkate na nyama asubuhi na mkate na nyama jioni, akanywa maji ya kile kijito. Ikawa baada ya siku kupita, kile kijito kikakatika kwa sababu mvua haikunyesha katika inchi. Neno la Bwana likamjia kusema, ondoka uende Serepta ulio mji wa Sidoni, ukae huko. Tazama, nimemwagiza mwanamke mjane wa huko akulishe. Basi akaondoka akaenda Serepta. Hata alipofika langoni pa mji, kumbe mwanamke mjane alikuwako akiokota kuni. Akamwita akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa. Alipokuwa akienda kuleta, akamwita akasema, niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako. Naye akasema, kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa, nami ninaokota kuni mbili ili niingie nijipikie nafsi yangu na mwanangu tule tukafe. Elia akamwambia, usiogope, enenda ukafanye kama ulivyosema, lakini unifanyie kwanza mkate mdogo ukaniletee, kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao. Kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, lile pipa la unga halitapunguka wala ile chupa ya mafuta haitaisha hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya inchi. Basi akaenda akafanya kama alivyosema Elia, na yeye mwenyewe na Elia na nyumba yake wakala siku nyingi. Lile pipa la unga halikupunguka wala ile chupa ya mafuta haikuisha sawasawa na neno la Bwana alilolinena kwa kinywa cha Elia. Ikawa baada ya hayo, mwana wake yule mwanamke bibi wa nyumba ile akaugua, ugonjwa wake ukazidi hata akawa hana pumzi tena. Akamwambia Elia, nina nini nawe mtu wa Mungu? Je, umenijia ili dhambi yangu ikumbukwe ukamue mwanangu? Akamwambia, nipe mwanao. Akamtoa katika kifua chake, akamchukua juu chumbani mle alimokaa mwenyewe, akamlaza kitandani pake. Akamomba Bwana akanena, ee Bwana Mungu wangu, je, umemtenda mabaya mjane huyu ninayekaa kwake hata kumficha mwanawe? Akajinyosha juu ya mtoto mara tatu. Akamomba Bwana akanena, ee Bwana Mungu wangu, nakusihi roho ya mtoto huyu imrudie ndani yake tena. Bwana akaisikia sauti ya Elia, na roho ya mtoto ikamrudia akafufuka. Elia akamtoa mtoto akamchukua toka orofani mpaka chini ya nyumba ile, akampa mama yake. Eliya akanena, tazama mwanao yuhai. Mwanamke akamwambia Eliya, sasa najua ya kuwa wewe ndiwe mtu wa Mungu na ya kuwa neno la Bwana kinywani mwako ni kweli. Maswali ya kujadili. Moja, je, umegundua kwamba wajane na yatima ni wa muhimu sana kwa Mungu wetu, na kwamba Mungu wakati anamtunza Eliya pia anamtunza mjane na mtoto wake? Mbili, je, unawazo lolote nini kingeweza kutokea kama mjane huyo angekuwa na tamaa asimpe mkate kwanza Eliya? Tatu, je, unaamini kwamba kama mmoja wa watoto wako angekufa sasa wakati uko hapa, na hivyo kuweza kumlilia Mungu kwa moyo wako wote na kumrejesha mtoto wako kama alivyomrejesha mtoto wa mjane? Kwa sababu ya swali langu la mwisho, ningependa niwaambie kwamba nimemwona Mungu Baba akimfanyia mfungwa mmoja katika nchi yangu ya Marekani anayeitwa Sidi. Amekuwa gerezani kwa miaka 15 kwa kosa la kuuza madawa ya kulevya ya aina ya kokeni na kuyatumia pia. Hata baada ya hiyo miaka yote hakuweza kuzuia makunyanzi kwenye uso wake kwa sababu ya kuharibiwa ubongo wake na madawa ya kulevya. Uso wake ulikuwa unatetemeka wakati wote. Nilikuwa tu ndo nimemaliza ujumbe kwenye kundi moja la wafungwa kwenye gereza la Monroe Minimum Security Prison. Na mimi na rafiki yangu tuliwaalika kuja mbele kama wanataka maombi. Naikumbuka hii vizuri sana, ilikuwa mwaka 2002 mwezi wa 8, na nilikuwa najiandaa kuja kwa mara ya kwanza nchini Switzerland. Watu kadhaa wakaja mbele, lakini Sidi alinifuata pembeni. Alikuwa amepaniki kabisa, na mimi nikamuuliza anataka nimuombe nini. Mjomba wake alikuwa na shambulio kubwa la moyo wiki 7 za mwanzoni. Hakuna tatizo la ubongo lililogundulika. Wiki hizi 7 zote alikuwa anatumia mashine za kupumulia, na daktari alikuwa na karatasi ya kusaini ili kutoa ruhusa waizime mashine ya kupumulia. Sidi alikuwa amepaniki kabisa. Mjomba wake alikuwa ndiye mtu maalumu ambaye daima alikuwa anampenda, na nina uhakika alikuwa ndiye aliyempa tumaini kwamba Mungu ndiye anayeweza kumsaidia. Kwa hiyo sasa Sidi alikuwa anaenda kumpoteza mtu ambaye alikuwa anamjali sana. Ndiyo, alikuwa kwenye paniki iliyopitiliza. Na je, hivyo sivyo Mungu anavyotusikia pale tunapokuwa hatuna yeyote au kitu chochote cha kutegemea? Akaniomba nimuombe mjomba wake, na nilistushwa. Hii haiwezekani, niliwaza. Nilitumaini kwamba angeniomba nimuombe uso wake uliokunjamana na kumponya. Nilikataa kumuombea mjomba wake. Nikasimama pale mpaka ukimya ukawa maumivu. Lakini kitu kimoja nilichojifunza katika muda huo, nilikuwa namwakilisha Mungu pale ninapoongea na watu kuhusu yeye. Na kwa hiyo hapa nilinaswa kwenye mtego. Nilimwakilisha Mungu, lakini sikumwamini kuhusu muujiza huu mkubwa. Sasa nafikiria tena, naona jinsi Mungu tayari alivyosikia maombi ya Sidi. Lakini hapo Mungu alitaka kunifundisha somo lingine kwa muda huo huo. Nikavunja ukimya, kwa hiyo nilishika mikono yake na nikamwambia, ngoja tuombe. Unajua, siwezi kuwa mnafiki katika huduma. Nimekuwa nikichukia hilo daima. Kwa hiyo nikasema, Baba Mungu, mimi sina imani yoyote katika hili. Kisha kulikuwa na ukimya zaidi. Lakini Bwana Yesu, we ungefanya nini kama huyu kijana angekuja kwako kwa ujasiri huu? Na ghafla nikasikia katika roho yangu, mwambie imekuwa. Lakini nilikataa. Nilikuwa sina uhakika kama nasikia kutoka kwa Mungu, na sikutaka nijionyeshe mpumbavu. Oh, mbaya sana. Jinsi gani hatuwezi kumwamini? Na hii inamzuia Mungu asifanye kazi. Kisha kwa ghafla likaja neno la pili. Kama usiposema atakufa. Sasa nilikuwa nimebanwa katikati ya miamba miwili. Ningejiraumu katika maisha yangu yote kama sasa nisingetii, na nikasema, Sidi, nenda kalale, kapige magoti na uanze kumsifu Mungu kama hujawahi kumsifu, kwa sababu usiku wa leo mjomba wako atazinduka. Nakumbuka nilienda nyumbani na kujihisi kama mpumbavu. Sikuamini kile nilichokisema. Lakini unajua, daima Mungu anahitaji mtu ambaye atatamka neno la kiubunifu wakati anaumba. Je, Yesu hakuwa neno la Mungu lilonenwa wakati Mungu alipoumba mbingu na nchi? Mungu pia anahitaji mtu sasa atamke neno la uponyaji kwa mjomba wake Sidi, na amenichagua mimi nifanye hivyo. Tuliporudi wiki moja baadaye, uso wa Sidi ulikuwa na tabasamu la kutosha. Mjomba wake usiku ule kweli alizinduka kabisa, na miezi mitatu baadaye alirejea kabisa kwenye afya yake. Pia niligundua kwamba makunyanzi ya Sidi yaliyokuwa usoni mwake yalitoweka pia, na huyo kijana akaanza kula neno la Mungu. Yaani kulikuwa kama hakuna chakula kingine. Nakumbuka sasa jinsi wakati fulani Yesu alivyomnukulia shetani neno la Mungu katika Luka 4:4. Yesu akamjibu, imeandikwa ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu. Imani haikuweza kufanya kitu chochote kwa hili tendo la rehema la Mungu wetu. Kwa vyovyote ilikuwa ni imani ya Sidi. Kulia kwake kwa moyo wote ndiko kulikomfanya Baba yetu wa mbinguni atende. Maswali ya kujadili. Moja, je, imani yangu imehusika kwa chochote kwa kumponya mjombake Sidi? Mbili, je, utii wangu wakati Mungu aliponikamata katika mtego labda ulichangia chochote katika uponyaji huu? Tatu, kwa nini Mungu alimponya mjomba huyu? Kwa imani ya Sidi? Ni kilio cha Sidi kwa Mungu? Au labda kwa sababu Mungu alikuwa na mpango maalum kwa ajili ya Sidi katika kipindi cha maombi kwa ajili ya mjomba wake? Nne, labda Mungu alishapanga tukio hili kabla hajamuumba Sidi katika tumbo la mama yake, Na Mungu alishapanga magumu haya katika maisha kwa ajili ya kumuandaa Sidi ili amtumikie. Tano. Yesu alishawahi kusema, yeye ambaye amesamewa sana pia atashukuru sana. Labda uponyaji huu ulipangwa na Mungu ili kumfunga pamoja naye kwa upendo, katika upendo mkuu. Kama Mungu alimbariki Sidi kwa namna hiyo nzuri, ufikirii kwamba anaweza kukufanyia wewe na mimi pia? Siye Mungu wa upendeleo au hata mtendea vyema mtu mmoja kuliko mwingine? Yote yatamtaka apatikane kwa ajili yako, kwamba wewe uwe tayari kwa ajili yake kwa moyo wako wote. Huu unaweza kuwa ni mfano mzuri wa kuacha unaoyafanya na kwa utulivu chukua muda umuombe Mungu. Mwambie akubariki kwa uwepo wake zaidi katika moyo wako. Mwambie akusafishe moyo wako zaidi ili uweze kuja karibu katika uwepo wake. Na sasa tunasoma zaidi kile kilichotokea katika utume wa Eliya kwa ajili ya Mungu. Katika Wafalme wa Kwanza 18:1-20. Ikawa baada ya siku nyingi, neno la Bwana likamjia Eliya katika mwaka wa tatu kusema, enenda ukajionyeshe kwa Ahabu, nami nitaleta mvua juu ya inchi. Basi Eliya akaenda ili ajionyeshe kwa Ahabu. Na njaa ilikuwa nzito katika Samaria. Ahabu akamwambia Obadia aliyekuwa juu ya nyumba yake. Na huyu Obadia alikuwa mwenye kumcha Bwana sana. Na kwa kuwa ikawa Yezebeli alipowaua manabii wa Bwana, Obadia akatoa manabii 100, akawaficha 50-50 katika pango, akawalisha chakula na kuwapa maji. Ahabu akamwambia Obadia, pita katika inchi kwenye chemichemi zote za maji na vijito vyote, labda tutapata majani. Tukawahifadhi hai farasi na nyumbu, tusipate hasara ya hao wanyama wote. Basi wakaigawanya inchi ili wapite katika inchi yote. Ahabu akaenda zake njia moja peke yake, na Obadia akaenda zake njia nyingine peke yake. Na Obadia alipokuwa njiani, kumbe Eliya akakutana naye, akamtambua, akaanguka kifudifudi akanena, je, ni wewe bwana wangu Eliya? Akamjibu, ni mimi. Enenda ukamwambie bwana wako, tazama Eliya yupo. Akamwambia, nimekosa nini hata unitie mimi mtumishi wako mkononi mwa Ahabu aniue? Kama Bwana Mungu wako aishivyo, hakuna taifa wala ufalme ambao bwana wangu hakutuma watu wa kutafute. Na waliposema hayupo, akawaapisha ule ufalme na taifa ya kwamba hawakukuona. Nawe sasa wasema, enenda umwambie bwana wako, tazama Eliya yupo. Na itakuwa mara mimi nikiondoka kwako, Roho wa Bwana atakuchukua uende nisipokujua. Nami nitakapokwenda kumwambia Ahabu, naye asipokuona ataniua. Lakini mimi mtumishi wako namcha Bwana tangu jana wangu. Je, bwana wangu hakuambiwa nilivyofanya hapo Yezebeli alipooa manabii wa Bwana? Jinsi nilivyowaficha manabii wa Bwana watu 150-50 katika pango, nikawalisha chakula na kuwapa maji. Nawe sasa wasema, enenda umwambie bwana wako, tazama Eliya yupo, basi ataniua. Eliya akasema, kama Bwana wa majeshi aishivyo, ambaye nasimama mbele zake, hakika nitajionyesha kwake leo. Basi Obadia akaenda zake amone Ahabu. Akamwambia, naye Ahabu akaenda kumlaki Eliya. Ikawa Ahabu alipomwona Elia, Ahabu akamwambia, "Je, ni wewe ewe mtaabishaji wa Israeli?" Naye akajibu, "Si mimi niliyowataabisha Israeli, bali ni wewe na nyumba ya baba yako, kwa kuwa umeziacha amri za Bwana, nawe umewafuata mabaali. Basi sasa upeleke watu unikusanyie jamii ya Israeli katika mlima wa Karmeli, na wale manabii wa Baali 450, na wale manabii wa Ashera 400, walao mezani pa Yezebeli." Basi Ahabu akapeleka watu kwa wana wa Israeli wote, akawakusanya manabii pamoja katika mlima wa Karmeli. Swali la kujadili la hitimisho. Manabii 100 walibaki kati ya watu wote, na hawakuweza kufundisha tena, lakini kuishi kwa kujificha, kama sivyo nao wangeuawa. Badala yake, kama makuhani 400 wa miungu ya uongo ya kishetani, walikuwa wanawapoteza watu wa Mungu, hukumu ya Mungu juu yao ingekuja karibuni. Je, unaweza kuelewa jinsi mfalme Ahabu na malikia wake Yezebeli walivyowaangamiza watu wa Mungu? Tutaendelea na historia ya nabii mkuu Elia katika sehemu ya pili. Mungu awabariki wote. Mwisho wa somo hili.